Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У перадачы «Свабода ў турмах» турма псіхалагічна знішчае жанчыну болей, чым мужчыну. Пра жаночыя турэмныя камеры і пра пакуты маці. Удзельніца праграмы Любоў Кавалёва. Пазней у нашай праграме перадачы з серыі «Падарожжы свабоды».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзіна. Далі ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Баку сёння паліцыя ўжыла гумовыя кулі, вадамёты, слезацечны газ супраць дэманстрантаў. Як паведамляе азербайджанская служба нашай радыёстанцыі, дзясяткі дэманстрантаў былі затрыманыя, сотні маніфестантаў сабраліся ў цэнтры Баку, каб выступіць супраць зневажальна абыходжання і актаў гвалту ў адносінах да маладых салдатаў у арміі Азербайджану. Ля плошчы фантанаў былі размешчаны ўзмоцненыя нарады паліцыі, спецназу і выстаўленыя дарожныя загароды. Некалькі дзён таму праваахоўныя органы затрымалі некалькі грамадзянскіх актывістаў. Трое з іх былі абвінавачаныя ў распаўсюдзе наркотыкаў і нелегальным валоданні зброі. Прадстаўнікі апазіцыі сцвярджаюць, што такім чынам паліцыя спрабавала не дапусціць дэманстрацыі, якая планавалася на гэтую нядзелю. Талібы, якія аказваюць узброенае супрацьдзеянне ўраду Афганістану і міжнародным сілам, вядуць перамовы з прадстаўнікамі адміністрацыі ЗША. Такую заяву зрабіў у Кабулі прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай. Ён адзначыў, што перамовы вядуцца на тэрыторыі краінаў рэгіёну Персідскай затокі або ў еўрапейскіх дзяржавах, нягледзячы на абвешчанае талібамі летась спыненне кантактаў з ЗША. Прэзідэнт Афганістану дадаў, што талібы працягваюць узброеныя напады па ўсёй краіне, імкнучыся прадэманстраваць сваю сілу злучаным штатам. Паводле слоў Карзая, сваімі баявымі дзеяннямі талібы папярэджваюць жыхароў Афганістану, што пасля сыходу замежных войскаў у 2014 годзе бяспека насельніцтва пагоршыцца. Заходнія агенцтвы адзначаюць, што Вашынгтон пакуль ніяк не адрэагаваў на выказванні Карзая. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Паўночнакарэйская газета «Радонг Сінмун» напісала ў нядзелю, што КНДР гатовая да вайны з ужываннем усіх сілаў і рэсурсаў супраць Злучаных Штатаў і Паўднёвай Карэі. Выданне адзначае, што перадавыя часткі паўночнакарэйскіх узброеных сілаў, у тым ліку стратэгічныя ракетныя войскі, знаходзяцца ў поўнай баявой гатовасці і толькі чакаюць апошняя загаду перайсці ў наступ. Публікацыя з'явілася ў перыяд новага абвастрэння на карэйскай паўвыспе. На днях пасля таго, як Рада бяспекі ААН ухваліла ўзмацненне санкцыў супраць КНДР, Пхеньян прыгразіў ануляваць усе пагадненні аб ненападзе з Паўднёвай Карэі. У Японіі ў нядзелю прайшлі масавыя дэманстрацыі супраць ядзернай энергетыкі. У панядзелак 11 сакавіка споўніцца 2 гады з дня моцнага землятрусу і цунамі, якія прывялі да катастрофы на атамнай электрастанцыі Фукусіма-Даічы на паўночным усходзе Японіі. У цэнтральным парку Токіо сабраліся дзясяткі тысяч японцаў, якія патрабуюць ад ураду адмовіцца ад атамных электрастанцыяў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навін.